Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo, mimi naitwa BMJ Mridhi na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na eneo nzima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya shortwave, yani masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, msikilizaji, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, ambapo leo tunaangazia sekta ya boda boda katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kukiwa na wito wa kuifanyia mageuzi sekta hiyo. Baadhi ya watu wanasema ni kwa nini.
Mimi naona mamlaka inayohusika kutoka kama polisi au ile nani, wale wanao watu wa usalama barabarani, wewe makini sana kwa watu wa boda boda, ni watu wa kurofu sana.
Na katika taarifa zingine ni kwamba serikali ya Kenya imetangaza kuondoa kwa kanuni zote zilizowekwa katika kukabiliana na janga la corona. Ni baadhi ya yale tulionayo hivi leo katika matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Washington. Kumbuka pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Kenya mapema leo imetangaza kuondoa kanuni zote zilizowekwa kutokana na janga la corona, zikiwemo kuzuia mikusanyiko ya watu ndani ya majengo kama vile nyumba za ibada, pamoja na wasafiri wa ndege kuonyesha vibali vya kupimwa mara baada ya kutua nchini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Wakenya hata hivyo watahitajika kuheshimu kanuni za kiafya kama kunawa mikono pamoja na kuweka umbali unaohitajika, wakati ikiwa sio lazima kuvaa barakoa tena kwenye maeneo ya umma. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, wakati akitubia wanahabari, pia amesema kwamba kanuni za karantini kwa watu walioambukizwa pia zimeondolewa mara moja. Ameongeza kusema kwamba idadi ya maambukizi katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita imekuwa chini ya 1%, na kwamba huenda hali hiyo ikawa ni kutokana na idadi kubwa ya Wakenya waliopokea chanjo. Novemba mwaka jana, serikali itangaza kwamba watu wangehitajika kuonyesha uthibitisho kwamba wamepokea chanjo kufikia Disemba 21 ili kupata huduma muhimu kwenye mashule, migahawa, baa, ofisi za serikali pamoja na mbuga za wanyama, miongoni mwa sehemu zingine za umma. Kibunga Gombe kimepiga kaskazini Msumbiji mapema leo, wakati kikiambatana na mvua kubwa pamoja na upepo mkali, na kusababisha uharibifu mkubwa kwa nyumba na miundombinu pamoja na kifo kimoja, shirika la habari la AP limeripoti. Kulingana na walioshuhudia, kimunga hicho ambacho ni moja vingi vilivyopiga taifa hilo katika siku za karibuni kutoka Bahari Hindi na cha hivi karibuni, kimepiga jimbo la Nampula leo asubuhi na kimeangusha miti pamoja na kuezua mapaa ya nyumba. Televisheni ya taifa hilo ya Mirama imesema kwamba mkazi mmoja ameuawa na umeme wakati akijaribu kuokoa paa la nyumba yake kutokana na kibunga hicho. Ripoti zinaongeza kusema kwamba huduma muhimu kama vile umeme, maji na simu zimekatika. Idara ya kitaifa ya majanga imesema kwamba shughuli za upelekaji misaada pia zimeathiriwa kutokana na kuharibiwa kwa magala yanayohifadhi misaada. Marekani Alhamisi ilionya Russia dhidi ya kile baadhi ya waangalizi wanasema ni uhalifu wa kivita unaofanywa na majeshi ya Russia nchini Ukraine. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba Russia inashambulia makazi ya watu wa kawaida nchini humo, wakati mashauriano kati ya pande zinazozozana yakiwa yameshindwa kupiga hatua. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema kwamba tumeona ripoti za kuaminika za mashambulizi dhidi ya raia ambao ni uhalifu wa kivita kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa Geneva, bila kuitaja Russia pamoja ama moja kwa moja kwamba inatekeleza uhalifu huo. Neda ameongeza kusema kwamba mpango wa rais wa Russia ulikuwa ni kuiteka Ukraine kwa haraka, hali ambayo haikuwezekana baada ya uvamizi. Maelfu ya wakimbizi nchini Indonesia wamebaki bila huduma muhimu kama vile usafiri na ununuzi wa bidhaa kutokana na kanuni kali zilizowekwa kwenye taifa hilo dhidi ya watu ambao hawajapokea chanjo za COVID-19. Zaidi ya wakimbizi 13,000 hupitia nchini humo, zaidi ya nusu wakiwa wametokea Afghanistan. Kinyume na mataifa mengi ambapo wakimbizi huwekwa kwenye kambi, wakimbizi nchini Indonesia wako huru kutangamana na watu pamoja na kutumia huduma za umma, wakati wengi wao wakiishi kwenye vitongoji vya mji mkuu wa Jakarta. Mwaka wa 2020, taifa hilo lilibuni app maalum ya Peduli Lindungi ambayo hufuatilia watu waliotangamana na watu walioambukizwa pamoja na kutoa nafasi kwa wale waliopokea chanjo kupata huduma muhimu za umma. Kupitia app hiyo, wakimbizi wanahitajika kuonyesha nambari ya usajili yenye namba 6 iliyotolewa na serikali kabla ya kupewa chanjo za COVID. Miongoni mwa watu wenye nambari hiyo ni raia, wakazi wa kudumu pamoja na raia wa kigeni wenye vibali vya kufanya kazi nchini humo. Zaidi ya 50% ya wakimbizi waliopokea chanjo hawana nambari hiyo, na kwa hivyo inakuwa vigumu kwao kupokea huduma muhimu za umma. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo linafanya kikao cha dharura kwa ombi la Moscow kutokana na madai kwamba Ukraine imekuwa ikitengeneza silaha za kemikali. Moscow yenyewe imeahi kulaumiwa kwa kutengeneza silaha hizo wakati wa kikao cha awali kuhusiana na mzozo wa Syria. Alhamisi, Russia imedai kwamba Marekani imekuwa ikifadhili utafiti wa kutengeneza silaha za kemikali kwenye taifa hilo ambalo limekuwa chini ya uvamizi wake kutokana na maelfu ya wanajeshi wake tangu Februari 24. Washington na Kiev wamekanusha madai hayo, wakati Marekani ikisema kwamba huenda hiyo ni dalili kwamba Russia inapanga kutumia silaha za kemikali kwa kutumia kigezo hicho. Kupitia video fupi iliyotolewa Alhamisi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekanusha madai hayo akisema kwamba hakuna yeyote anayetengeneza silaha za aina hiyo nchini mwake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Machi 11 mwaka wa 2020, shirika la afya duniani WHO lilitangaza COVID-19 kuwa janga la kimataifa. Miaka miwili baada ya tangazo hilo, WHO linasema kwamba kumekuwa na zaidi ya vifo milioni 6 kote ulimwenguni na zaidi ya maambukizi milioni 453, kwa mujibu wa taarifa kutoka chuo kikuu cha Johns Hopkins kinachofuatilia takwimu za janga hilo. Maafisa wa afya hata hivyo wanasema kwamba huenda baadhi ya mataifa hajatoa takwimu za kutosha na huenda idadi hiyo ikawa kubwa hata zaidi. Licha ya taarifa hizo, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mapema wiki hii kwamba janga hilo bado halijamalizika. Ameongeza kusema kwamba upimaji ungali mbinu muhimu katika kudhibiti janga hilo, wakati idadi ya watu ambao wanaambukizwa ikishuka. Hopkins inasema kwamba chanjo bilioni 10.7 zimetolewa kote ulimwenguni. Ukosefu wa usawa kwenye zoezi hilo unasemekana hata hivyo kuwa changamoto bado ulimwenguni. Umoja wa Ulaya umesema leo kwamba mazungumzo yanayoendelea kuhusu kufufua mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015 ni lazima yasitishwe kwanza kutokana na masharti mapya yaliyotolewa na Russia. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa EU Joseph Borrell kupitia ujumbe wa Twitter amesema mazungumzo hayo yanayofanyikia mjini Vienna yatasitishwa kutokana na shinikizo kutoka nje. Wiki iliyopita, Russia ambayo inashiriki kwenye mazungumzo hayo iliomba uhakikisho kwamba vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na mataifa ya magharibi havitaathiri uhusiano wake wa kibiashara na Iran. Mazungumzo hayo yaliyoanza Novemba yanashirikisha Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani na Iran pamoja na Russia, wakati Marekani ikishiriki ikiwa pembeni. Borrell ameongeza kusema kwamba ataendelea kushirikiana na mataifa hayo ili kuhakikisha kwamba mkataba huo ambao jina lake ni JCPOA unafufuliwa tena.
Shukran sana Harrison Kamau kwa habari hizo za dunia kutoka studio zetu, habari za hivi punde kabisa. Basi msikilizaji, na kukaribisha kwenye mazungumzo yetu, mjadala wa wiki, yani live talk hii leo, ikiwa ni kwamba tukio la hivi karibuni, tukio la mapema wiki hii ambapo mwanamke mmoja alishambuliwa na kudhulumiwa kingono na waendesha bodaboda jijini Nairobi nchini Kenya, limeendelea kuibua hisia kali miongoni mwa Wakenya na wengineo, huku likianika kile ambacho kinatajwa kama uozo uliokithiri katika sekta hiyo. kwa sababu kisa hicho kilirekodiwa na mtu aliyekishuhudia na kusambazwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na hata vyombo vingine vya habari, kiliwafikia mamilioni ya watu sio tu nchini Kenya bali kote duniani na kuibua mjadala mkubwa kuhusu sekta ya bodaboda sasa ni kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Bodaboda, msikilizaji, ni sekta ndogo ya uchukuzi lakini ni muhimu sana kwa uchumi wa nchi, hususan kwa vijana wanaotafuta nafasi za ajira katika ukanda huo wa Maziwa Makuu. Wachambuzi hata hivyo wanasema kwamba imetekwa, hiyo sekta imetekwa na wahuni, na inaelezwa kwamba wengi wa waendesha bodaboda hawajali sheria wala kuheshimu mamlaka. Wana ulimwengu wao wenyewe ambao wao ndio sheria. Lakini pia kuna mafanikio yaliyopatikana na kutokana na kukua kwa sekta hii. Je, mafanikio kama hayo ni yapi? Je, yanatija kiasi gani? Hayo ndio baadhi ya mambo tunayojadili hivi leo na wageni wetu katika Live Talk. Lakini msikilizaji, hata kabla sijawakaribisha wageni tulionao kwa sasa, basi kwanza tupate ripoti iliyotayarishwa na mwenzangu Huba Abdi akiwa mjini Nairobi, Kenya.
Ni sauti za wanawake waliokerwa na tukio la mapema wiki hii, tukio ambalo halikuwa gumzo tu nchini Kenya bali pia kimataifa. Ni vipi mwanamke angeshambuliwa na wanaume mchana peupe katika jiji la Nairobi? Watetezi wa wanawake wanasema visa vya dhulma dhidi ya wanawake ni vingi na havijarekodiwa, ila mara nyingi ghadhabu huelekezwa kwa visa vilivyonaswa kwenye kamera. Rachel Mwikali, mtetezi wa masuala ya wanawake, anasema kisa cha mapema wiki hii kilichukuliwa hatua kwa sababu ya video iliyozuka. Hii inamaanisha kuwa wanawake wanahisi kwamba idara ya usalama bado haichukulii kwa uzito wa malalamiko yao juu ya unyanyasaji.
Tunashukuru venye president amepatia regulation yenye alipeana, but at the same time ajarudi kuangalia the root cause. Kuna wanawake wengi ambao wakidhulumiwa within this space. So for me pia inaangazia ya kwamba pia safety yangu is not guaranteed the way we have been saying as much as we are women human rights defender. But ingekuwa ni mwanaume angedhulumiwa hivyo kuchukuliwa dignity yake na kuharasiwa sexually. So inatoshana mfumo dume na taasubi ya kiume imewekwa huko kukita mzizi kudhulumu wanawake, na ni kitu tunafaa tuseme tunakondem kama country sisi wote. But at the same time tunataka tuone hii kesi perpetrator amebringiwa into book. Beyond just kuambiwa ati ameshikwa, tunataka tuone inafikia wapi na mtu anapata jeje.
Matukio hayo yalifufua rasmi utovu wa nidhamu unaotekelezwa na kundi la vijana wanaoendesha bodaboda kote nchini. Matukio hayo katika barabara ya Forest Road yakitiwa kikomo na Rais Uhuru Kenyatta, ambaye alilaani vikali kisa hicho na kuagiza kusajiliwa upya kwa wahudumu wa bodaboda katika juhudi za kulainisha sekta hiyo.
While the government will continue to strengthen the laws and regulations to address gender-based violence.
Na kufikia sasa idadi kubwa ya waendeshaji bodaboda hawako barabarani hasa jijini Nairobi, kwani mahakama ya Milimani iliwazuilia waendeshaji zaidi ya 20 ikisubiri kuamuliwa kwa ombi la upande wa mashtaka la kuwazuilia kwa siku 20 ili kukamilisha uchunguzi, huku wengine wakisalia mafichoni kwa hofu ya kutiwa mbaroni. Washukiwa waliokamatwa wanatarajiwa kushtakiwa kwa kosa la unyanyasaji wa kingono kwa dereva wa kike katika barabara ya Forest mnamo Machi 4. Hata hivyo, ilani ya serikali kuwatia mbaroni waendesha bodaboda imezua hisia kinzani, huku baadhi ya mawakili wakitaja hatua hiyo kuwa mtego wa panya kuingia waliokuwemo na wasiokuwemo. Baadhi ya mawakili sasa wanalenga kuwakilisha baadhi yao mahakamani. Ingawa kuzuia na kukabili dhulma za kijinsia imeingia kwenye kilele cha ajenda kimataifa, ni muhimu kwamba hatua za dharura zichukuliwe ili kuharakisha upatikanaji wa haki. Hii ni pamoja na kupitishwa kwa haraka na utekelezaji kamili wa hatua madhubuti zinazolenga waathirika, na mahakama kuanzisha mahakama maalum ili kuharakisha kesi za unyanyasaji. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukran sana Huba Abdi hapo Nairobi kwa kutujuza ya hivi punde kabisa kuhusu kisa hicho. Na sasa, msikilizaji, na wakaribisha wageni wetu, na wageni tuko nao chungu nzima, tukianza naye wakili Zaina Kombo. Huyu ni wakili mjini Nairobi na pia ni mtetezi wa haki za binadamu. anajiunga nasi kwa njia ya simu. Tuko naye Alfonsi Maliyatabu akiwa kule Mwanza, Tanzania, na tuko naye pia mtetezi wa haki za binadamu na mwandishi wa habari Leila Sheikh akiwa Tanzania. Nitaendelea kukueleza nani wengine tuko nao, ikiwa ni pamoja pia na John Kibego ambaye yuko kule Hoima, Uganda. Nianze kama tu vile nilivyowatambulisha moja kwa moja. Zaina Kombo, wewe wakili hapo Nairobi, moja kwa moja tu wale wanaosikilizwa wanauliza, kisa hiki kilichotokea siku ya Ijumaa wiki iliyopita kinatoa taswira gani kuhusu jamii kwa jumla hapo Kenya?
Naam, asante sana kwa nafasi hii. Ningependa kufananisha tukio hilo na jipu lililotubuka, kwa sababu sekta ya bodaboda kwa miaka mingi imekuwa na malalamiko. Wananchi wamelalamika sana kuhusiana na sekta hiyo, kwa sababu imeficha mengi machafu ya wezi, ya dhulma na mengineo. Na haswa hii ni jambo ambalo mpaka msemaji wa polisi alipoletwa katika shirika moja la televisheni alisema kwamba wamekuwa wakijaribu kuachia huru kwa muda, lakini jambo tukio lililofanyika sasa limetibua lile jipu ambayo ilikuwa ashakuni sina kuti, limejaa ustaa wa machafu ambayo wamekuwa wakifunikiana wenyewe kwa wenyewe.
Asante sana, naomba usiondoke hapo ulipo kwa sababu tutarejea kwako hivi punde. Na kabla sijamkaribisha Leila Sheikh na vile vile Alfonsi Maliyatabu, nafikiri ni vizuri tusikie hali ilivyo nchini Tanzania. Ripoti hii imetayarishwa na mwandishi wetu Dar es Salaam George Jokopa.
Usafiri wa pikipiki kama unavyofahamika zaidi kwa jina la bodaboda ni kimbilio la wengi, hasa kwa vile unavotoa urahisi kutoka sehemu moja kwenda kwingine. Bodaboda hizi zinafahamika sana kwa namna zinavyoweza kupenya katika msongamano mkubwa magari na hivyo kuzikwepa foleni za mjini. Mbali na hayo, bodaboda ni kimbilio la wengi kutokana na gharama zake kuwa nafuu. Lakini nyuma ya hayo, bodaboda hizi ni kama vile mtego unaonasa wengi kwa namna ambavyo zinavyoendelea kuzua majanga na kusababisha kero katika baadhi ya maeneo. Baadhi madereva wake wanalalamikiwa kwa kuendesha vyombo hivyo vya moto kwa kutofuata sheria za usalama barabarani, wengine wakijitumbukiza katika matukio ya uhalifu na kuwadhalilisha wateja wao. Mfano, madereva hao wanaofanya shughuli zao katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam wanasema sio kwamba wengi wa madereva wanaoshindwa kuzingatia sheria za usalama barabarani wanafanya hivyo kwa makusudi, bali kuna baadhi ya mambo yanaowasukuma.
Kitu cha kwanza kinategemea na mtu uliyembeba. Unakuta mmembeba abiria, yeye mwenyewe ana haraka. Kwa kama abiria ana haraka, mimi nitaforce ili nimwoishe sehemu anayoenda. Tumeelewa. Alafu kitu kingine pia tunafanya hivyo ili kumwaisha huyo abiria sehemu anayoenda. Alafu muda mwingine unakuta hujakamilika. Kwa sababu sijakamilika, chombo changu hakijakamilika, inabidi mimi niwahi sehemu husika, yani nisisimame sehemu yoyote kwa sababu nitakamatwa. Kwa sababu hata pia wanaokamata nao muda mwingine anakuwa kama bodaboda kama wewe. Kwa kumjua inakuwa ngumu. Kwa tunapenya penya ili nisikamatwe, alafu pia huyo aliyembeba pengine ana haraka zaidi kwa nataka kumwaisha.
Kwenye tawa hatusimami na kupenya huwa haistahili. Lakini pale kwenye taa ni lazima usimame. Ila sasa changamoto kwenye taa inapokuja askari wetu. Sasa mtu mwingine hana leseni, hana nini, anakuwa na wasiwasi. Sasa akifika kwenye taa tu lazima anaanza kuangaza macho kulia kushoto, kulia kushoto. Lakini askari anakuja, anaanza kutoka. Bahati mbaya gari kija, ndio hivyo tena. Vile vile ukamataji wa pikipiki kwa askari unakuwa sio mzuri. Kweli hii ni kazi kama kazi nyingine, ila baadhi ya vijana bado kidogo wanakuwa hawako sawa.
Ughali wa maisha pamoja na ukosefu wa ajira ni baadhi ya mambo yanayofanya vijana hao kujitumbukiza katika shughuli hii ya uendeshaji wa bodaboda, huku wengine wakipewa bodaboda hizo kwa mikataba maalum kutoka kwa wamiliki wake, ingawa kuna baadhi wanaozimiliki wao wenyewe. Uchunguzi uliofanywa na chombo kimoja cha habari ulibaini baadhi ya tabia ambazo ndizo zinazochangia ongezeko la ajali zinazosababishwa na bodaboda hizi. Baadhi madereva hao inaonekana wamekuwa wakifanya kazi hii huku wakiwa wamelewa kiasi cha kufanya kushindwa kuvimudu vyema vyombo vyao, na mara kadhaa hujikuta wakigongana magari barabarani au kuparamia kitu chochote kilicho mbele yao.
Ajali zangu zote ni za pombe. Sio kupataga ajali nikiwa na akili timamu. Nilikuwa naendesha pikipiki natoka Bunju na kuja hapa River. Mimi nilikuwa na uwezo kuikwepa ile gari, lakini mwisho wa siku ngana ikaivaa kwa nyuku, yani pembezoni kwa nyuma.
Sikia furaha na nasikia nimechangamka na ninakuwa jasiri.
Ukiwa na abiria unasikia kama masikio yamesimama vile. Yaani unasikia kwenye barabara unatembea, yani hauangalii kama kuna ajali na ni kuna gari nakuja.
Ingawa kumekuwa na juhudi mbalimbali za kujaribu kudhibiti hali na kuwaleta katika mstari madereva hawa bodaboda, lakini kutokana na ongezeko kubwa la vijana wanaojiingiza katika shughuli hii, bado marubaini ya kupunguza ajali pamoja na matukio korofi haijapatikana. Abeli Swai ambaye ni mkuu wa kitengo cha elimu na mafunzo wa jeshi la polisi makao makuu anasema kwamba
unapokuwa kwenye matumizi ya njia kwa mujibu wa sheria usalama barabarani, sura ya 168 mwaka 2012 fungu la 50 limeweza kupambanua kwa wigo mpana matumizi ya njia kwa makundi yote, kwamba wenye vyombo vya moto kwa maana ya magari, tela na pikipiki za aina zote kwa maana ya pikipiki za miguu miwili almaarufu boda boda na pikipiki za miguu mitatu bajaji, kwamba wao na wao wana nafasi yao kule barabarani ya namna ya matumizi ya njia.
Takwimu za hadi Oktoba mwaka jana zinaonyesha kwamba matukio ya ajali zitokanazo na boda boda ni nyingi ikilinganishwa na vyombo vingine vya moto. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, majadiliano ya wiki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kutoka kwa George Jogopa, tutasikia mengi tu zaidi, lakini umesikia hali ilivyo nchini Tanzania, na sasa nimlete Leila Sheikh ambaye ni Mtanzania aliye kule Dar es Salaam, amehusika kwa njia moja au nyingine na mambo kama haya kuhusu kubebwa na bodaboda na pia na hata kudalilishwa. Wakati tukisikia mambo haya, Leila Sheikh, yalivyo Kenya, yalivyo hapo Tanzania, na kama tutakavyosikia baadaye kule DRC na Uganda na vile vile Rwanda kidogo inatajwa kama moja ya nchi zilizopiga hatua kubwa zaidi, ni kwa nini unaona kwamba kama sasa Rais Kenyatta akizungumza inakuwa wanatoa kauli kali? Haya yameonekana kwa wakati mwingine wanatoa kauli kali baada ya kitendo au baada ya kisa kama hicho kutokea. Je, hili litabadilisha lolote?
Mimi binafsi nahisi kwamba boda boda kama sehemu ya usafiri ni muhimu sana hata vijijini, kwa sababu imerahisisha sana kwenye masuala ya safari. Unakuta kwamba kuna maeneo mengine hakuna mabasi wala gari inaweza kufika, basi boda boda zimeleta maendeleo kwa kiasi kikubwa sana, watu kuweza kusafiri kuchukua bidhaa zao kutoka mjini kupeleka vijijini kwenye maduka na kwenye majumba yao. Ni muhimu, hilo moja. Pili, iwapo kama alivyosema Mheshimiwa Rais Kenyatta na sheria zetu zinavyosema, lazima tufuatilie sheria. Unakuta kwamba hao vijana wa bodaboda wengi wao hawajapata mafunzo yote. Anapewa pikipiki na mwenye mali tajiri yake ili afaidisha. Yule kijana analitumia kwa kwanza kujifunzia, atakigonga kuku paka nani haina neno, mara huyo unamuona siku ya pili kashaanza kuwa bodaboda. Wengi hawana leseni. Wengi hata hawajulikani makazi yao yako wapi. Anachukua watu abiria, yani ni vurugu mechi tu. Sasa tuangalie jinsi gani ya kuleta hizi sheria ziweze kutumika, waendesha bodaboda wafate sheria na wapate leseni na mafunzo. Wale tajiri pia wakamatwe, sio muendesha tu bodaboda. Tajiri anayempa bodaboda kijana ambaye hana leseni, hakujifunza, hafahamu sheria, anampa tu pikipiki ile siku jioni amletee sijui 20 au 30, hiyo pia yule tajiri pia mimi nasema ashikwe. Rejea hapo kwenye unyanyasaji wa kijinsia ni mwingi sana. Bodaboda mara nyingi sana wanachukua mabinti wa shule na wanajisi, wanawarubuni kwa chipsi, kwa kuku, kwa soda. Na sisi kwetu sheria zetu zote hapa kwenye East Africa tunasema kwamba binti wa chini ya miaka 18-16 ni bado binti, hana ridhaa. Inamaanisha nini? Bodaboda anamnajisi binti wa shule, anamharibia masomo yake, anamnajisi. Wengine wanawabaka. Sasa hapo pia tuangalie watoto wa shule ambao wanaharibiwa maisha yao na hao bodaboda.
Asante sana Leila Sheikh, muda unakimbia. Tusikilize mmoja wa wasikilizaji anasema nini, ampiga simu hapa. Tupate maoni kwa sababu live talk inawahusisha wote. Najua tuna wageni wengi, lakini tusikie tu kwa haraka huyu msikilizaji. Sema jina lako na pahali ulipo, natoa kauli yako.
Kwa jina naitwa Juma Kabelo, niko Boma Ng'ombe, wilaya Hai, mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania. Mimi nilikuwa naishauri serikali zetu za Kiafrika kuwa waweke sheria ngumu ambazo zitawabana bodaboda pindi watakapofanya masuala haya, watakapofanya mambo ya kigaidi kwa abiria wao. Hiyo sheria ngumu ambazo zitawabana na kuwapeleka katika vyombo vya kisheria zaidi. Ni kwa sababu ya mtizamo tu, maana ukiangalia matukio haya yamekuwa ni mengi, na mimi naona sababu ni kutokana na hakuna sheria zinazowabana bodaboda hao. Kwani kungekuwa na kuna sababu, kuna sheria ngumu zinazowabana, wasingefanya haya. Maana tunaona kwa nchi za Kiafrika sio hilo tu, kuna swala mpaka la wizi wa pikipiki, bodaboda hizi zimekuwa zinaibiwa sana.
Shukrani sana msikilizaji. Na kabla ya huyo msikilizaji alikuwa anazungumza, Leila Sheikh alizungumza kuhusu matajiri. Matajiri ambao wanamiliki pikipiki hizi wengine huwapa hawa vijana wakawakondisha wakaenda kuzitumia. Na tajiri mmoja wa hao matajiri, sijui kama yeye anafanya hivyo, lakini atatueleza, Alfonzi Maliatabu huko kule Mwanza, Tanzania. Tumesalia na dakika mbili tu, labda uzungumzie swala hili la ni kwa nini wanabodaboda uchukua sheria mikononi, manake wewe unafanya kazi nao hapo.
Asante sana, nafurahi kwanza kuongea na Voice of America. Hawa bodaboda bwana, sisi tunafanya nao mikataba na tunakuwa tumejiridhisha kwamba wako wana mafunzo, lakini kinachofanyika unamkabidhi mtu mwenye mafunzo.
Alfonzi, unasikika kama umeweka redio inasikika pamoja na yale unayozungumza kwenye simu. Sijui kama unaweza kupunguza ili tupate sauti ambayo inasikika vizuri. Na tumesalia na kama dakika moja, zungumza labda kwa haraka.
Asante, hapo unanipata?
Endelea tumalizia, kwa sababu tuna matatizo na sauti yako kwa kweli.
Basi asante. Ni kwamba sisi tunafanya na mkabidhi mkabidhi mtu pikipiki, alafu yeye naye anaenda kukabidhi watu wengine, na matokeo yake sasa ndio majanga yanatokea. Watu wengi wanaoendesha bodaboda hawana leseni, hawana mafunzo, ndio shida inatokea pale. Unanipata?
Bila shaka nakupata kabisa, nakupata. Zungumza kidogo tu, tuna sekunde kama 20 zimebaki.
Asante sana. Kwa sekunde hizo sasa, mimi nadhani kuna jitihada za bodaboda kupewa mafunzo maalum na wasajiliwe kisheria, na bodaboda nao wasaminiwe na serikali. Ni kama wanaingiza kipato kikubwa kwenye nchi hii. Nakushukuru sana.
Asante sana. Basi msikilizaji, mambo ndivyo hayo, ndivyo yalivyo katika sehemu mbalimbali kama unavyosikia. Wanazungumza kwa sauti moja kuhusu jinsi kuna haja ya sekta ya bodaboda kufanyiwa mageuzi ya namna moja au nyingine. Na tukisalia sana sana huko Kenya, ambako tutarejea baada ya kufunga sehemu hii ya kwanza, nisikie ni nini ambacho wakili Zaina Kombo ataeleza kuhusu mipango iliyopo ya serikali ya Kenya, na baadaye tutasikia kwingineko. Msikilizaji, tunafunga sehemu ya kwanza ya makala haya, matangazo yetu ya jioni hapa Live Talk kutoka hapa Washington DC. Ni washukuru nyote mliotusikiliza kwa sasa, lakini tutarejea katika sehemu ya pili kwenye mitandao. Naitwa BMJ Muridhi na matangazo yanasimamiwa na Abdul Shakur Abudi, na vilevile mwelekezi wetu Aida Isa yuko nasi. Tuonane katika sehemu ya pili. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala wa wiki leo, tukizungumza kuhusu sekta ya boda boda katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kufuatia tukio la mapema wiki hii ambapo mwanamke mmoja alishambuliwa na kudhulumiwa hata kingono na waendesha bodaboda jijini Nairobi nchini Kenya, suala ambalo limeibua hisia kali miongoni mwa Wakenya na kwingineko, hasa katika eneo hilo lote la ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ikiulizwa ni nini kifanyike ili kurekebisha hali hii. Inaonekana imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu, lakini kwa sababu hili liliweza kunaswa kwa kamera, inakuwa kwamba ni wengi waliofikiwa na kuanza kulalamikia jinsi ambavyo waendesha bodaboda wengi au baadhi yao wanavyowatendea wateja wao. Tuko na Zaina Kombo, wakili na mtetezi wa haki za binadamu kutoka nchini Kenya. Tuko na Alfonzi Maliatabu kutoka kule Tanzania. Tuko na Leila Sheikh, pia mtetezi wa haki za binadamu kule Tanzania. Tunamtafuta Tom Dahiro kule nchini Rwanda, tusikie, kwa sababu Rwanda inatajwa kama mfano wa kuigwa. Tutasikia mambo yatakuwa namna gani kule. Lakini kabla pia, na John Kibego bado yuko nasi, ako Uganda, atatueleza hali ilivyo. Lakini kabla sijaenda kwa John Kibego, Zaina Kombo, mengi yamezungumzwa kuhusu hatua zinazochukuliwa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na serikali yake. Hebu tueleze ni zipi hizo zinachukuliwa ambazo ni tofauti na zile ambazo zimewahi kuchukuliwa hapo awali.
Kwa sasa iliamuriwa kwamba kila bodaboda aangalie, ashike na aangalie kama ana bima, kama ana leseni, na kama pia atakuwa ameshiriki katika hizi zinaitwa SACCO. Na kwenda mbele, kuna majadiliano ambayo yanaendelea kwamba sasa hii sekta iweze kuregulatiwa, iweze kuwa na mfumo sambamba ambayo kila mmoja wao atakuwa lazima aweze kuhitimu katika zile matakwa ya hiyo sekta. Bila hivyo, basi itakuwa mtu hawezi kuwa barabarani. Lakini kwa sasa kila mmoja wao anakaguliwa kuangalia kama iwapo kwanza ana leseni, kwa sababu wengi, kama wenzangu walivyosema, wengi wamekuwa tu vijana, akishachukua siku moja, ya pili, ya tatu, basi ya nne ako barabarani. Lakini kwa sasa kila mmoja, ndio maana unaona nyingi zimeshikwa, waliopelekwa kotini wamepelekwa, wale ambao wamekopia, wale kidogo ambao wamebakia, utapata kama juzi nimeuliza mmoja, hivi wewe uogopi? Na kama hivi uko hapa barabarani, ni kitu gani kinakupatia ile confidence ya kuwa wewe utaendelea na kazi? Akanambia sisi tayari tuko kwa sako hapa, tumejipanga na ako na zile stakabadhi zake za kutosha, hana sababu yoyote ya kuogopa. So kwa sasa hayo ndio yanayofanyika, na pia ningependa tu kuarifu wenzetu kwamba kuna koti maalum sahizi, japokuwa imefunguliwa ile kaunti ya Kijiji kule pande za pwani, na tunatarajia kwamba hili ni jambo ambalo litaendelea, na dhuluma za kijinsia sasa zitakuwa zimepewa kipaumbele kivyake, kwa kila koti ambayo itakuwa ina dili na mambo ya dhuluma za kijinsia. Basi nadhania mambo kama hayo yatapungua, sio tu kwa bodaboda sasa, lakini kwa kijumla. Yani
Zaina, kwa muda mfupi tu sana kabla sijaenda kwake John Kibego huko Uganda, kuna watu wanauliza, naona kwenye mitandao wanauliza, ameangaziwa sana huyu dada ambaye alidhulumiwa, lakini ni wachache wanaozungumza kuhusu yule ambaye alikuwa mwathiriwa wa hapo awali, ambaye alihusika kwenye ajali hiyo kwamba aligongwa na gari. Sijui ni nini kinachojulikana kuhusu huyo aliyeumizwa kwenye ajali hiyo.
Kitu tunachojua ni kwamba aliyeumizwa hajafa. Kwa hivyo hata kama kuna hiyo kesi inaendelea, lakini sasa kitendo kilichofanyika kwa huyu dada kimetoa ile utu kwake, mpaka imembakisha tupu, yani mpaka sasa hata yule aliyegongwa, hata kusema ukweli, akiwa binadamu, hata anaweza msamehea huyu mtu aliyemgonga, kwa sababu hakufa. Na ile kitu kilichomtendekea, yani kulingana na hata kimila za Kiafrika, huyu mwanamke kwa kweli alizuliwa utu wake kabisa.
Bila shaka ni
aliyebongwa hajafa.
Bila shaka ni kitendo kwa kweli cha kudalilisha na chenye aibu. Mimi mwenyewe niliangalia ile video na nikaona kama inavyoulizwa, hata mtu akaulizwa, je, kama huyu angekuwa ni mama yako ama binti yako ama dada yako ama mkeo, ungesikia namna gani? Basi John Kibego, tupe taswira ya mambo kuhusiana na bodaboda hapo nchini Uganda. Karibu.
Naam bwana Mridhi, bodaboda nchini Uganda, sasa nilivyosikiliza hiyo taarifa kwanza kutoka kwa Kenya, nikakumbuka sana mara moja nikaibeba na kuweka hapa. Kwa mfano Hoima hapa mwaka 2019 hapo kuna mwanamke ambaye alivuliwa nguo na kikundi cha wanaume, au wengine walikuwa huduma bodaboda. Kimenikumbusha ya mambo na kuona kwamba ni vyema kuangazia zaidi kwa nini wahuduma bodaboda wamekuwa wakichukua namna hivyo vile wanavyochukua. Kwanza kabisa nashukuru kwamba kazi ambayo wanafanya kote nchini katika nchi zinazoendelea hasa hapa Uganda na Kenya ni kubwa sana, lakini kwa bahati mbaya kikundi hicho hakijachukuliwa kama kikundi kilicho maalum kama vile wanavyoangalia madaktari wakiwa wamejisajiliwa hapa na pale, wanaweza kufuatiliwa wakajua ni damu yao. Na pia changamoto kubwa imekuwa ni kwamba huduma wa bodaboda kama nilivyosema ni kikundi maalum, wamekuwa ni watu ambao wengi zaidi. Kwa mfano nchini Uganda na sinakadiriwa kuwa katika mji mkuu Kampala pekee kuna huduma bodaboda kati ya 200,000 na 300,000. Hiyo ni idadi kubwa kabisa ambayo inapaswa kuzingatiwa. Sasa changamoto ikatokea kwamba kuna watu wa tabaka mbalimbali, watu wa tabia mbalimbali miongoni mwa kikundi hicho maalum. Kuna wasomi ambao walikosa kazi wakarejea hapa, au watu ndio wale walio desperate. Kuna wale ambao hawakusoma wako hapo. Kuna wale kama Mtanzania ile aliyotueleza jogopa katika ripoti yake kwamba wanaogopa mara nyingine, kuna watu wa security ndani ya bodaboda. Unakuta kwamba mazingira hayo yanachochea watu hao kuishi katika maisha wengi wao, wengine wanajikuta kwamba wao wana uraibu wa madawa kuleta. Kwa mfano hicho kitendo ambacho tunashuhudia nchini Kenya sasa, yeah, si kitendo cha mtu mwenye utu ambaye anaweza kufanya. Kwa hiyo si tofauti zaidi nchini Uganda, bodaboda pia wamekuwa kichukua sheria mikononi, hasa wale mara nyingine wanapomshuku mtu kuwa ameiba pikipiki, huyo wanamuua na wao wanakimbia mara moja wote, sijui anatoka wapi, wengine wanaleta petroli, wengine wanaleta kiberiti mpaka wanamchoma moto. Vita hivyo vimetokea mara kadhaa. Hicho tukiangazia kwamba mara nyingine kimesababishwa na polisi kutowatendea haki, ambacho ni tofauti kidogo mara nyingine kutochukua kesi kama vile wanavyofikiria. Kuna washukiwa wanatendewa haki, lakini hicho cha Kenya ni kitendo cha kulani kabisa, ambacho pia nafikiri kikundi ambacho kinafanya kitendo kama hicho dhidi ya mwanamke huyo ni kikundi ambacho kimetawaliwa mashetani kabisa na uraibu madawa akuleza.
Shukran sana John Kibego, naomba usiondoke, tukipata muda tutarejea kwako. Nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba tumempata pia mwendesha bodaboda mmoja kutoka kule Nairobi, Victor Odhiambo. Lakini kabla ya hapo tulikuwa pia tunatafuta Tom Dahiro kutoka Rwanda, tunaendelea kumtafuta ili atujuze ni nini tofauti walichokifanya huko Rwanda, ambao kama nilivyosema inatajwa kama inchi ya kutolewa mfano katika udhibiti au uratibu wa uchukuzi wa bodaboda. Lakini kabla ya kuenda kwake Victor Odhiambo, tusikie hali ilivyo nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nasikia Osteo Malivika yuko tayari na ripoti hii.
Kwa kupiganisha ujambazi kutokea taksi jini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wameomba watu wote wanaotumia taksi kuidadishwa na taksi zote kupakwa rangi mmoja ambayo itaweza kutofautisha majambazi na watu wa kawaida, hasa taksi mbalimbali. Kanali François Kabeya ni meya wa mji wa Goma. Tunajiuliza ni nini imefichwa katika sekta ya usafirishaji mjini Goma. Taksi zote na hata pikipiki ndio chanzo cha ukosefu wa usalama. Ndio sababu nataka nifahamu kwa nini. Kanali Kabeya François, meya wa Goma, aliwakusanya wadau wote katika sekta ya usafirishaji mjini Goma, ambako kwa shuhudiwa idadi kubwa ya majambazi wanaoteka na kuwanyanganya mali watu wengi kwa saa za usiku. Nava Kasim Saidi ni kiongozi wa CNPR, ikiwa ni taasisi ya serikali inayopiganisha ajali za barabarani mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Kwani wale watu wengi wanapitaka na ile magari zao wenyewe haiko identifie, ya kusema kama ni wa taximen na or hawiko wa taximen, na njoo wale wale wanafanya watu vibaya vibaya sana, wanafika watu wanawaua, wanawapora pora mali za watu. Aloro njoo ile meya aliwapatia ultimatum ya kutia ile kila gari zote za taxi batie ile rangi ya jaune. Mwenye hakutia wanamkamata na wanamshika na wanamfunga, na hakuna mwingine anaweza kufanya hiyo kazi.
Watumiaji wa taxi kama vile madereva wengi hujikuta wamewekwa silaha wakibebwa watu ama madereva nao vile vile kuwatisha abiria wao katika baadhi ya maeneo, vitendo hivyo vikifanyika mashariki mwa Kongo na siku zilizopita mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa inashuhudiwa sana mjini Goma. Goma ikiwa ni mji unaopakana na taifa la Rwanda na Uganda sehemu moja. Kisirani Ngoi amekuwa na basi za taksi mjini Goma, anasema iwapo wataidadisha taksi zote inaweza kusaidia swala la usalama.
Inaweza kusaidia kwenye usalama kwenye mji wa Goma, paske kwenye mji wa Goma kinatingi nafanyao kwa mataksi ndogo ndogo na mapasi hapana. Watu wote wanakuja wakisema kama hana identification ana hiyo kala. Sasa kama tunaweza fanya je? Sasa tunasema mea mji na governor anasema kama inaomba kama watu wote watie ulere ya jean ya security ya mwingine.
Unadhani kubadilisha rangi itasaidia chochote kuhusu usalama wa wananchi?
Itasaidia paske mekutana kwenye basi zote za Goma, mekutana wanatia ndio mapambo sana kuliko kufanya kazi ya mabasi. Nakutana basi inaweza fanya accident inakimbia, nakutana hiyo basi inafanana na ingine.
Meya wa Goma kwa upande wake amesisitiza iwapo madereva wa taksi hawatakubali kuidadishwa, serikali itachukua hatua, kwani ipo ndani ya katiba. Watakaokataa kujidadisha, kuna namna ya kuwaonesha makosa yao. Hatuwezi kuweka hatarini wananchi ambao wanataka watumie taksi wanalotaka kwa saa za usiku. Pamoja na hayo, kumeshuhudiwa ajali nyingi hapa mjini zikiwa Kivu Kaskazini pamoja na mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ndipo kuna magari mengi, akisema Nova Kasim Saidi, mkuu wa kitengo kinachokabiliana na ajali barabarani.
Mwaka jana tulikuwa na 1860 accident ya circulation routière mji wa province ya Nord Kivu nzima.
Nova anasema ajali 1860 zilifanyika Kivu Kaskazini pekee, watu 479 walifariki dunia ukiondoa mji mkuu wa Kinshasa, na wengine 1553 walipata majeraha makubwa. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika mwenzangu ukiwa hapo Goma. Sasa tuungane na Victor Odiambo, huyu ni mwendesha bodaboda mjini Nairobi. Odiambo, karibu kwa matangazo yetu ya Live Talk, na nitaenda moja kwa moja kwa swali hili nilikuwa nimemuuliza Alfonzi Maliatabu. Ni kwa nini wanabodaboda wanashutumiwa kwamba wanachukua sheria mikononi?
Asante sana. Unaongea na Victor Josaya Ouma, sio Odiambo.
Samahani kwa kukosea jina lako, lakini endelea kunijibu swali hilo.
Wanabodaboda, sidhani kama hiyo jambo ni ya ukweli, manake wanabodaboda wanakuanga hawachukui sheria kwa mkono vile inasemekana na watu wengi.
Hilo ndilo jibu lako. Ingawa kabla hujaendelea, nitakuambia kwamba mengi ambayo tumeona yameandikwa kwenye magazeti na kutangazwa na vyombo mbalimbali vya habari ni kwamba kila mmoja wenu anapopata mfano apatikane katika situation ama hali ya ajali, inakuwa kwamba nyote mnakuja na mnamvamia yule ambaye amehusika. Yani ni visa vimeonekana, sisemi ni wewe moja kwa moja, lakini ni visa vimeshuhudiwa maeneo mengi. Unasema hakuna kitu kama hicho hapo Kenya?
Kitu kama hicho imeshuhudiwa maeneo mingi sana, na hii hutokana na wale ambao wanaendesha magari, labda wanagonga watu wa nduji, alafu wanatoroka naona hawataki kuelewa waendeshaji wa bodaboda.
Aha, lakini kwa nini basi badala ya kumvamia mtu kama huyo, kwa nini msiende kwenye kituo cha polisi au kwa mamlaka yoyote iliyo karibu na kuripoti visa hivi?
Naam, kuna wakati mingi tunaripoti mingi kwa polisi, sio kila mahali wanabodaboda wanaleta fujo jinsi inavyochukuliwa na watu wengi.
Aha, basi naomba usiondoke hapo, nitakuwa na swali lingine labda moja kabla hatujafunga kipindi hiki. Nikuulize Zaina Kombo, kama bado huko wakili huko Kenya, kuna imetajwa sasa kwamba ingawa Rais Kenyatta amesema hatua zichukuliwe kwamba wale wanaoshukiwa wakamatwe kwa katika sekta hiyo ya bodaboda, na akasema kwenye kauli yake kwamba angependa wale wanasiasa wasiseme kwamba kuna watu wanaolengwa, lakini siasa tayari zimeingia kwenye suala hili. Nilikuwa natazama vyombo vya habari hapo Kenya hapo jana, wengi wa wanasiasa wanasema watu wa bodaboda wapewe heshima. Sasa inakuwa ni suala la siasa limeingizwa pale, itakuwaje kutofautisha siasa na hatua madhubuti ambazo labda ni za kisheria zinazofaa kuchukuliwa, wewe kama wakili?
Kwa maoni yangu, unajua tuko huu mwaka ni wa uchaguzi. Kwa hivyo hakuna mwanasiasa yoyote ambaye angetaka kuachwa nyuma kwa tukio kama hilo. Lazima kila mmoja wao atataka kusema hivi ama lile. Lakini mwisho wa siku tunajua lile ambalo linapaswa kufanywa na lazima lifanyike. Na katika nchi yoyote iliyokuwa na demokrasia ama na sheria, hata sheria zote tunajua uamuzi wote, kuna wale itawafaa na kuna wale itawaumiza kidogo, watasikia kama wamesimika. Lakini pia tunaangalia itasaidia nani uamuzi kama huo ukishachukuliwa, utasaidia nani? Na sikudanganyi, uamuzi kama huo ama sheria zikifuatwa itatusaidia sote kama wateja na sote kama wenye bodaboda, kwa sababu wao pia wamekuwa wakilalamika kumekuwa na wizi wa bodaboda na imekuwa ngumu kuzipata hizo bodaboda kwa sababu hazina zile vifaa vya kutraki ya kuwa utasema basi iliende kapelekwa upande huu, ama mwenye alikuwa alichukua tuseme ni kijana, mtu hana leseni, ameenda akaifanyia uhalifu, mwisho wa siku wewe mwenye bodaboda pia umeshikwa kwa mambo ambayo huyajui. Kwa hivyo unaomba tu tuache kufanya hii hiyo kama jambo la siasa. Hiyo imefanyika kwa sababu sahizi najua sote kwamba uchaguzi uko karibu, na kwa hiyo kila mtu angetaka kuwa na maoni yake, lakini la muhimu ni kwamba kama nilivyotangulia kusema hivi vitu lazima tulishinde, tuhakikishe kwamba mgonjwa amepiga na mgonjwa huyo ni Kenya na ni Afrika, kwa sababu jambo lililofanyika ni aibu.
Ndio, naam. Naam, naona tuna wasikilizaji chungu nzima, wengine wanaandika kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tutasikiliza mwenzangu Harrison Kamau anatayarisha kutuletea yale mnayosema kwenye mitandao ya kijamii. Wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, taja jina lako pahali ulipo, alafu toa maoni yako.
Jina langu ni Edmund Sinkonde, nikiwa Mkulwe, Momba, Tanzania. Bodaboda ni watu wakorofi sana. Kwanza wengine wanaendesha bodaboda wakiwa hawana leseni ya udereva, na utakuta wanasababisha ajali nyingi sana kwa watu, na wanapoendesha zile bodaboda zao pikipiki wanaendesha kwa mwendo kasi sana. Kwa hivyo mi naona mamlaka inayohusika mpaka kama polisi au ile nani, wale wanao watu wa usalama barabarani, wawe makini sana kwa watu wa bodaboda, ni watu wakorofi sana. Kwa sababu hapa Tanzania kuna takukuru. Maana kama uzembe unatumika, kama wanao kama hawadhibitiwi kwa sheria, labda kikamatwa alafu adhibitiwi, basi maana takukuru wafuatie masuala hayo, ni sehemu gani inayosababisha wasiwekwe ndani au wasifungwe. Asante sana baba.
Takukuru wanaonekana wana kazi. Asante sana msikilizaji. Na Leila Sheikh, nitakuja kwako uniambie kwani takukuru haifanyi kazi hiyo ambayo inaambiwa ifanye sasa hivi. Lakini ni wakati mwafaka msikilizaji kusikia yale mnayosema kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook hususan. Nimkaribishe mwenzangu Harrison Kamau.
Na Zael Madede basi anasema akiwa kule Dar es Salaam Tanzania, anasema hakika mimi nimekuwa mhanga mkubwa wa matukio ya kihalifu ya bodaboda baada ya kuporwa simu yangu ya mkononi na bodaboda. Wengi sana wamehusika katika matukio mbalimbali ya kihalifu. Sasa wizi wa mali za watu, fujo na ugomvi ni mambo ambayo yanakithiri sana miongoni mwa wanabodaboda. James Mzalendo anasema yuko kule Mwanza. Yeye kwa upande wake anasema kwamba kwa kweli hii sekta imekuwa changamoto pale panapotokea kadhia ikimhusisha dereva bodaboda. Ndio hatutaki, ndio hatukatai, ila kuna wachache wanaiharibu hii kazi. Ni vyema serikali zikaangalia vyema namna nzuri ya kushughulikia tatizo, kwa sababu ndio ajira ya watu wengi. Jack Anthony Elieza anasema yuko wapi? Pwani ya Tanzania. Anasema kwanza kabisa kukomesha hilo lazima sheria itende haki kwa madereva wa bodaboda. Pia somo la kujitambua linahitajika. Kama halitoshi, ni kuwapa semina hao bodaboda kulindana wenyewe wakishirikiana na polisi ili kupunguza tuhuma zinazowakabili kila uchao. Mtu pesa Mwanambuke anasema yeye anasema kwamba bodaboda ni sekta nzuri, ila wahusika wengi wao hawatambui kazi walionayo. Wanahitaji kuheshimu na kujiepusha na uhalifu.
Asante sana Harrison Kamau, labda tutarejea kwako, naona muda unatupa kisogo, lakini tutaona kama tutapata nafasi nyingine. Lakini kija kwako Leila Sheikh kuhusu TAKUKURU, watu wanasema hapo, na sio huyo msikilizaji peke yake, wengi naona wanasema ni wakati sasa wa kuchukua hatua kali. Kwani kabla ya hapo ilikuwa hawachukui hatua, au ni nini kinapaswa kubadilika?
Kwanza kabisa TAKUKURU haitahusika kwenye masuala ya ajali za barabarani, ziwe za bodaboda au za gari au za treni. Haya ni masuala ya traffic police, na kama pametokea jinai ya wizi ya mauaji kutumia bodaboda, kwa sababu wengine wanakodishwa kwenda kuvunja majumba magodown ili waibe, hapo inaingia ofisi ya DCI mkurugenzi wa upelelezi. Sasa TAKUKURU ni kwenye masuala ya rushwa, labda pale ambapo bodaboda ametaka kutoa rushwa ngono kwa binti wa shule, labda hapo ndo ataingia TAKUKURU. Tuangalie hapa sasa, ni swala la polisi kabisa, ni polisi wenyewe, mashtaka ya jinai, masuala ya traffic ambayo pia sheria tunazo. Sasa pale yule kaka wa Mwanza ambaye ni mmiliki tajiri wa bodaboda, ambaye anatoa bodaboda zake kuwapa vijana, anawakabidhi na wanaandikishana, alafu anasema kwamba baadaye wale vijana wanatoa bodaboda zile, wanapiana zamu na wenzao ambao yeye kama tajiri hawafahamu. Bado anasema mwenye mmiliki tajiri bado ashikwe, awe held accountable, awe na dhima, kwa sababu kama wewe ndio una chombo cha moto, unamkabidhi mtu umeshaandikishana, lakini lazima ufuatilie, wazungu wanasema monitoring. Iwapo ushampa mtu sasa kijana boda boda, anakuambia naelaza sehemu fulani, sawa, usiku anakuletea hela yako. Sasa wengine wanaanza takarusha kwa kupitia simu, mzee nimepata kiwango fulani, anakurushia kwa simu fedha aliyopata kwa siku hiyo. Sasa yeye mmiliki au tajiri lazima afuatilie iwapo yeye anafahamu yule aliyemkabidhi bodaboda anawapa wenzake wanaendesha ambao hawana leseni, hawajajifunza, hawafahamiki. Sasa yeye tumfanye nini? Mimi nasema bado tuwashike pia wale ambao ni tajiri au wamiliki wa hizo bodaboda, lazima wawe held accountable. Tusipowashika wao, tunawashika vijana bodaboda ambao hawana ajira, hawana pesa ya kula, inakuwa matatizo. Pia tuangalie, wapo vijana wengi ambao wanavuta bangi alafu wanapanda bodaboda. Hiyo sitaingia sana kwa sababu wenzangu wameshazungumzia. Lakini mimi nimeona na tumefanya tafiti, tumegundua wapo vijana ambao wananusa petroli kama njia ya mhadarati, wananusa petroli kabisa, wale ambao wanaoendesha bodaboda. Yeye badala kuvuta bangi au kutumia mihadarati mingine, ananusa petroli mpaka anapata ile na shaa ile, mpaka mwisho anakuwa kama vile amelewa, alafu unampa pikipiki anaendesha. Ndio hapo unakuta kwamba hali mbaya sana. Tuangalie na turasimishe, tumerasimisha Afrika Mashariki, tumerasimisha hii biashara au ya uchukuzi
usafirishaji wa bodaboda, lakini bado hatujaweka mfumo wa kufuatilia kuanzia ngazi ya serikali, ngazi ya jamii, wale matajiri na bodaboda wanaoendesha.
Ili tupate angalau dakika moja moja ya kauli za mwisho, ningependa niende kwake John Kibego Uganda, na naenda kwake kwa sababu hatujafanikiwa kumpata yule tulikuwa tunamtafuta kule Rwanda. Lakini John Kibego, hapo ulipo upande wa hapo Hoima si mbali sana na Rwanda, na naona watu wengi wanatolea mfano wa Rwanda kwamba imeratibu na kusimamia vizuri sekta hiyo ya bodaboda. Ni nini ambacho labda umekishuhudia ama umesikia katika nchi hiyo jirani, nini wanafanya ambacho ni tofauti, kwa dakika mbili hivi John Kibego?
Asante sana, umeleta swali bora zaidi, swala bora zaidi ambalo nilikuwa nizungumzie. Kuna nyuma ya yote ya hizo ajali zinazozungumzia na nidhamu miongoni mwa huduma bodaboda, kuna historia ya taifa, mpangilio ya miji, haya yote yanahusika na yanachangia hata kwenye ajali na uhalifu mwingine unaotokea. Nchini Rwanda, tofauti iliyopo kwa mfano tulinganisha na Uganda, Kampala na Kigali, usalama nchini Rwanda kuna jinsi walivyofanya, manake unaweza sema kuna hali ya kukamata watu kwa mkono wa chuma, naweza kusema hivyo. Sheria imetekelezwa nchini Rwanda kuliko nchi nyingine hizi. Bodaboda nchini Rwanda wamesajiliwa, wanawajua bodaboda fulani anafanya kazi kwenye stage fulani, stage fulani kuna kiongozi wao bodaboda. Maanake kukitokea uhalifu wote, rahisi zaidi kumtambua kwamba bodaboda huyo ndiye amefanya hivi na hivi na hivi akamfikia. Tofauti na nchi zingine, kwa mfano tunaposema hapa Hoima na hata mji mkuu wetu wa Kampala, nadhani tofauti kubwa imekuwa utekelezaji wa sheria nchini Rwanda. Jinsi Mheshimiwa Paul Kagame amechukua suala la kutekeleza sheria, sheria ikipitishwa lazima inazingatiwa, kwa sababu sio tu za usalama pekee wa watu, lakini usalama kabisa wa taifa. Kutokana nadhani pia na historia kutoka kwenye vita na vikundi ambavyo vilivyo nchi jirani hizo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na wale waliokimbia nchi hiyo kutokana na mauaji yale ya kimbari.
Nikushukuru sana John Kibego. Natoa tu dakika moja moja kwa wale ambao tumesalia nao. Bahati mbaya, kama ulivyosema Leila Sheikh, nitaka nimuulize swali hilo ulilouliza Alfonzi Maliatabu, lakini tulimpoteza kwenye laini ya simu. Angetueleza kama yeye anakubaliana na kuwajibishwa. Nasikia mmoja ameondoka kwenye laini ya simu. Zaina ameondoka, wakili kutoka Kenya. Lakini kauli za mwisho mwisho, nimpe nafasi Victor Joshaya Ouma, mwendesha bodaboda huko Kenya. Ni ujumbe gani unaweza kutoa kwa waendesha bodaboda wenzako kwa sekunde 30? Tumemalizikiwa na muda.
Naam, asante sana. Ujumbe wa kwanza ni wafuate sheria zile ambazo zimewekwa na serikali. Ujumbe wa pili, wafuate zile wakuje waandikishe ili wenye wanafanya bodaboda wakiwa wakifanya bodaboda, wale wenye wanamiliki pikipiki na wafanya bodaboda waondokee hiyo sekta. Manake wakati uhalifu inafanyika, huwezi jua ni mtu wa bodaboda ama ni mtu tu alikuwa na kifanya.
Asante sana Leila Sheikh. Sekunde 30, hasa kwa kina dada ambao ndio wanaonekana wanaathiriwa, ndio waathiriwa wakuu wakati chochote kinachotokea kwenye sekta hii ambacho si cha kufurahisha. Kauli yako, sekunde 30.
Tunahitaji ulinzi, tunahitaji bodaboda wakamatwe, wale ambao hawana leseni, na hao ambao wamiliki wa hizo bodaboda nao pia wawajibishwe, kwa sababu kwa kweli haiwezi kuendelea namna hivi. Ni hatari, tunanyang'anywa pochi barabarani. Hatari sana,
ni hatari, ni hatari sana kwa usalama. Msikilizaji, ndio hayo tulokuwa nayo kwa leo, muda umetupa kisogo. Ni washukuru Zaina Kombo, wakili nchini Kenya na mtetezi wa haki za binadamu, Leila Shega alizungumza hapo sekunde chache zilizopita kutoka Tanzania, pia mtetezi wa haki za binadamu na mwandishi wa habari, Alfonzi Maliatabu kuwa naye, na vilevile Victor Joshaya Ouma kutoka kule Kenya, mwendesha bodaboda, na vilevile tukuwa naye John Kibego kutoka Uganda. Wote hao nawashukuru, na wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakieni weekend njema, tuonane wakati mwingine majaliwa.
Friends, we can all listen to the Sunny Side of Sports.
Great show, bro. This is Sunny Side of Sports.
Right here on the Voice of America.
Voice of America.
Sporty greetings to all our Voice of America listeners.